Ja. Ok. Vi får bare vente på. Nå, der kom faktisk. Ok. Normalt sett så streamer jeg ikke de her oppdateringene før eksamen, men jeg gjør det i år. Det bruker å være en service til de som bruker møte på forelesning. Vi kjører en sånn liten spørsmålsrunde etterpå. Va? Så kjører jeg bare gjennom det jeg er forberedt nå. Eksamen i år. Det blir fire oppgaver, og så er det fire deloppgaver innenfor den oppgaven. Og så i hver deloppgave så er det en til tre, fire problemstillinger som skal besvares. Det som har en liten svart prikk på seg, det er problemstilling. Så at der kan du sjekke når du gjør eksamen at du har faktisk svart på alle problemstillinger. For en del ting er opplysninger som du trenger, men problemstillingene er liksom avmerket, spesielt da. Så det er altså fire oppgaver. I motsetning til før om årene, da har vi hatt fire oppgaver med fem deloppgaver, eller fem oppgaver med fem deloppgaver. Jeg har på evalueringen så har jeg fått en litt grann kritikk på at det har vært for omfattende eksamener. Og så har vi, jeg og sensoren gått gjennom noen eksamensett, og så har vi funnet ut at det er nok et vesthold i det. Det er nok ikke helt en til en, men nå har vi rett og slett det redusert. Når vi snakker om kompleksitet og vanskelighetsgrad på oppgaven, så er dette et bachelorkurs. Dere skal ikke være nødt til å grave veldig dypt, men dere må ha bredde og oversikt. Så dere må på en måte kunne alt. Men dere trenger ikke være superspesialister på hvert eneste emne. Så jeg vil ikke be dere om å drille veldig langt ned i materien, sånn i form av beregning og skjærkrefter og krefter ved deformasjonsstyrkningshastigheter og sånne ting. Det er et masterkursnivå. Men dere må kunne alle metoderne. Dere må kunne alt dere har lært. Sånn er det. Jeg prøvde å relatere og sjekke at alt som er problemstilling i eksamen skal dere finne i boka. Nå er boka ikke verdens beste bok. Sånn at jeg vil anbefale dere også å bruke forelesningsnotatene når dere forbereder dere. Ikke det at dere finner noe som er bedre i forelesningsnotatet, for jeg tror ikke dere finner, men dere finner kanskje bedre og mer det bedre bilder og bedre figurer og sånn. Vi begynner med støping. Og hvis du ser på den venstre siden, så er det typisk sånne tekniske parameter, som er sånn, det som amerikanerne kaller for fundamentals. Altså fundamentale ting som er relatert til støping. Og dette må dere kunne litt om. Dere må vite hva seigring er. Dere må vite hva en lunker er. Spenning, altså alle sånne ting. Og så, når du går på høyre side, så står det på en måte støpemetoder, og der er det på en måte en sånn slags skille da, mellom de metoderne, nå snakker vi metallstøping, de metoderne som går på faste kokiller, vi kaller det for kokiller, de formene som fast, og du bruker dem på nytt og på nytt og på nytt igjen. Og så det de formene som destruerbare. De destruerbare formene, de kan jo på en måte lage, du trenger ikke tenke så veldig mye på delelinje og sånne ting, for at du kan lage de formene fint med et underkutt, så du bare ødelager formen for hver støping. Og da har du sandstøping og skallstøping og kronitt og sånne ting. Mens på den andre siden så det da dette varmkammer, kaldkammer, metode og sånne. Så der må dere på en måte vette skillelinje mellom de store linjene, og så må dere ned og så vette litt om alle metodene da. Og dere kan typisk få opp et bilde av en metode, og så står det, beskriv støpemetoden med basis i bildet, eller i figuren. Så bruker du den figuren som oppgir de oppgaveteksten, og så skriver du at liksom, det er innløpet og bla bla sånn. Så skal du beskrive metoden så godt som du kan. Tips! Det bare på grunn av at jeg sånn som jeg. Det sånn at det går i svart for meg hvis noen lever blankt. Da blir du straffet. For at du har absolutt ingenting du kan gi poeng, ikke sant? Så hvis du blank på en støpemetode, og kan en annen, ja, skriv den andre da. Og så skriver du at jeg blank på denne, men jeg kan jo denne. Da vil du få poeng. For det viser at du kan jo. Det ikke alle som sånn, men jeg sånn. Og så sånn at blankt blankt, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke gi poeng for en blank side. Det bare tips, altså. Og her har du det prinsippet med faste former og former som ødelegges. Og så det veldig viktig at dere på en måte prøver, selv om dere som ikke verdens beste til å lage skisse, prøv noe likevel, for at dere greier å forklare mye mer med skisse. Det veldig vanskelig for oss å sette og så ta en forklaring av en støpemetode som går på to fyller av fire sider. Og så vet du at du har 60 studenter, så at du får dette igjen. Altså, du blir nesten utslitt når du sitter og retter. Og da det på en måte, det ikke det at jeg leser veldig nøye gjennom det dere skriver, men når dere skal beskrive noe teknisk uten støtte i en figur, så det veldig vanskelig å få fram hva dere tenker inn i hodet dere ned på papiret. I hvert fall har jeg det sånn. Men hvis du lager en liten skisse og sier at skisse viser at bla bla bla, det bare et godt tips altså. Og dere får på eksamen pluss for bruk av skisse og figurer. Dere får pluss for orden og redo i besvarelsen. I noen få tilfeller får dere trekk for svada. Det egentlig veldig lite svada i denne klassen så. Da kom den på nytt igjen, men sånn. Var det noe greit? Det noe spørsmål rundt støping? Altså det fundamentale, de store skillene mellom metodene, de gruppene som har destruerbare form og de som har faste former, og så selve metodene. Forming av metallet, akkurat det samme. Du må vite en god del om disse på en måte fundamentale tingene for plastisk forming av metallet. Og når jeg mener plastisk forming, så det da når du får en varig deformasjon. Det en plastisk forming. Den elastiske, det ikke varig deformasjon. Og da har du elastisitet, flytespøyning, brudforlengelse, fastning, sånne begreper som dette. Og dette skal jeg innrømme står ganske mye hylter til bulter til boka. Og ikke veldig godt beskrevet i boka. Jeg vil ha satset på at det som på forelesningsnotatene er nok. Ja, altså, jeg vil i hvert fall ha lest forelesningsnotatene, og så vil jeg ha supplert meg å lese i boka. Så vil du få en tilsvarende indeling mellom kald- og varmforming. Der finnes det mange, som en forelesningsnotatet sier, det finnes mange måter å klassifisere dette på. Men det som mest vanlig, det å skille mellom kald- og varmforming. Og kaldforming, det under rekrystallisasjonsgrensen for det materialet, og varmforming er over. Og det vil si at det materialet som forteller hva som kald- og varmforming, og ikke temperaturen. Så varmforming av bly, der skjer i romtilstand. Skiller mellom varmforming og kaldforming av aluminium er på rundt 500 grader. 470 grader. Mens på stål så er det mye høyere. Innenfor de ulike metodene så vil du få da typisk varmformingmetoder som er da valsing, som også kan være kald. Den klassiske er smiing, senkesmiing. Og ekstrudering foregår som oftest i varm tilstand. Mens typisk kaldformingsmetoder er jo da kaldvalsing, altså sånn impacting, sånn kaldflyttpressing. Det sies jo av navnet. Og så kan du egentlig si at de fleste dyptrekking og plateformingoperasjoner foregår kaldt. Og her kan dere på en måte få komme i en situasjon der dere må beskrive en metode, og dere får et verktøy, og du skal på en måte beskrive hvordan dette forminga egentlig skjer. Der vil jeg ha satsa på litt, for så vidt også på støping, men særlig på forming. Det finnes en del videosnutter liggende på nettet. Det kunne vært greit å bruke en halvtime og gå gjennom det. Og oppgaven blir ofte sånn at du får en figur som støtter til spørsmålstillingen. De fleste oppgavene i året er sånn. Og det kan typisk være en sånn figur. Den er forholdsvis sentral. For at den her, den beskriver egentlig forholdet mellom spenning og tøyning i et materiale. Og når tøyningene er lav, så er spenningene lav. Og inntil et visst punkt så er alle tøyningene på en måte da restituerer de seg. Har ikke noe å ødelegge i dag. Altså, jeg mener at du kan bøye denne blyanten sånn, du kan se at den bøyer seg, og så du avlaster den, så blir den rett igjen. Da er du på den lineære delen av kurven. Så da kan jeg si, da er du på en måte den delen av spenningsnivået som et produkt blir utsatt for under vanlig bruk. Det er veldig få produkter som blir deformert under bruk, for da er det. Men når vi lager produktet ved hjelp av metallforming, da må vi over den grensen. Da må vi opp på den buedelen av kurven, ikke sant? Så da går vi inn i det som kalles for plastisk formendring. Og som jeg sa, kaldforming, varmforming, de her metodene der er beskrevet sånn. I boka er det litt grann sånn dodgy beskrevet akkurat det der. Dere finner det hvis dere leser, men jeg blir svimmel når jeg leser noen kapitlene i boka. Men det er sant det som står der. Det er bare litt vanskelig å skrive. Noen spørsmål til forming? Når vi kommer til oppdelende metoder, så er boka bygd. Her følger vi boka, så der har vi egentlig en klassisk metallformemetode som kalles for klipping inn her. Normalt sett er den gruppert under plateforming, men den er nå her. Ellers så har du da sånne termiske metoder som brenngasskjæring, plasma, laser. Og så har du på denne siden de, på en måte, de kalde metodene som er vannstråle og klipping. Og igjen så er det på en måte litt viktig å kunne litt om de her metodene. Sånn som for plasma så er det kan være greit å kunne beskrive hvordan en sånn plasmamaskin faktisk virker. Hva er det som gjør jobben? Og det er jo elektroner i stor hastighet. Det er det som gjør jobben. Men det er også det som gjør jobben på sveising, for eksempel. Så da kan dere jo se litt på det. Det er på en måte, du må kunne beskriv hvilket fysisk system som, som faktisk verker her når du får. Som sa, brenngasskjæring, så de gasstypene du bruker er viktig, for eksempel. Og det at metall faktisk brenner, at det ikke smelter. Så kommer vi til sveisemetoder. Også her har du på en måte fundamentals. Nå står de på den andre siden her. Men det, det liksom da, hva det som faktisk skjer i sveisesonen? Hva det som skjer når materialet smelter og ting smelter sammen? Og liksom, det fikk elektroner ene veien og ioner andre veien. Ikke sant? Og så. Typisk, de der to figurerne ut på der er jo på en måte et sånt grunnlag for å få forklart hva som skjer på, i en sånn, enten en smeltesveisebue eller en sånn pressveiselinse som står nederst der. Så finnes det jo forskjellige indelinger av sveisemetoder som de andre metodene. Og den indelingen som boka følger og den som jeg har lagt meg på, det er jo mellom pressveising og smeltesveising. Og pressveising er typisk sånn punktsveising, ultralydsveising, de metodene der som og det er jo beskrevet ganske bra i boka da. Men smeltesveising er på en måte liksom da TIG og MIG og pinnesveising og sånne ting der du etablerer en lysbue aktivt da. Ja. Grunnen til at det er en kobberelektrode er at hvis det er en stålelektrode, så vil du få problemer at det slår gnist ifra elektroden og ned på oversiden. Sånn at kobberen den er såpass myk, og så er ledene så godt, at det er veldig vanskelig å få det til å slå lysbue ifra kobberen over på stålet. Jeg kan ta og det svaret det på spørsmålet er nei, for det brukes også grafittelektroder. Så hvis du har to plater sånn, og så skal du punktsveise de sammen, det her er taket på bilen din, ikke sant? Og så har du en plate der da, sånn. Så vil de her platene, de vil ikke være helt perfekt. På et mikronivå så vil de være litt sånn ruglet. Så de vil bare ha kontaktpunkter noen få plasser bortover sånn. Og så hvis du da drar på meg en sånn kobberelektrode der, og en kobberelektrode der, som er mye mykere enn stålet, så vil den kobberelektroden den vil på en måte få bedre kontakt med stålet og sånn. Og når du da setter på en veldig stor strøm her, så vil det slå en lysbue over inni her. Og da vil du få den her linsen som du ser oppe der. Så det som brukes her, det er kobber, og så er det grafitt, og så er det sånne hippe pulvermetalliske materialer. Og det har de begynt å bruke etter at platen begynte å bli galvanisert. For de fleste plater på biler er nå galvanisert. Så da fikk de jævla problemer med disse kobberelektronene. Og det som er problemet med kobberelektronene, det er såkalt mushrooming. Det at kobberelektronene etter hvert blir sånn ut. Det er et stort problem. Men det er sånne ting som hører til faget og ikke til det her kurset da. Ok. Figurer som er på denne forelesningen kan ikke jo... Ja. Vi har ikke kun sveising som sammenføring. Men vi er ikke helt ferdige med sveising. Altså, du har forskjellige elektroder, gasstyper, pulver, sveisetråd, og ikke minst denne heat-affected zone. Altså, hva er det som skjer der? Altså, selve sveisefugen og materialet rundt. Og det kan komme spørsmål om hvilke metoder som egner for hva da. Sånn som TIG er veldig egnet for tynnplate, TIG er veldig egnet for aluminium. Da bruker du puls-TIG. Mens pinnesveising og sånt blir ofte brukt på chips og tjukke, grove stålkonstruksjoner. Det brukes også en pulverdekke i sveising, der du har en sånn liten traktor som går bortover og slapper pulver på. Men det står også i boka. Innenfor Så har vi også lodding og liming. Lodding er to metoder det har, og myklodding. Myklodding er sånn som foregår på elektronikk og sånn, altså hardlodding er mer en slags sveisemetode. Eller, altså en metode som ligger opp imot sveisingsstyrke da. Og så er det liming, og da er de parametrene som er viktige på liming i renhold. Det finnes masse forskjellige typer lim, men hvis du ikke driver med renhold, så er det ikke bra. Det er ikke lodding og liming er ikke veldig sentrale sammenføringsmetoder da. Når det gjelder sponsforsegnende bearbeiding, så er det ganske omfattende i boka. Og hvis dere begynner, man kan virkelig grave seg ned og gi oppgaver som er delvis vanskelig. Dere får ikke det. Hvis dere får en regneoppgave på det her, så blir det enkelt. Jeg tror jeg lovte noen, jeg lurer på om det var det, jeg lovte at det skulle ikke være noe mer enn 10. klasse matte som skulle være nødvendig, så det skal jeg holde. Men om dere får en regneoppgave, så må dere sette dere ned og tenke over hva det egentlig er som skal skje her. For dere skal greie å løse den ved hjelp av ren, praktisk tenking. Ja. Jeg tror det er skrevet opp en formel, ja. Men det du trenger, det at du må trenge å forstå problemet. Jeg gir ikke en oppgave, altså gir reformen for å løse oppgaven på siden av. Det er ikke vits å gi oppgaven. Men det er mulig at det gir noen hint, altså, ikke sant? Sånn at, ikke, og den, nå har jeg jo sagt at det blir en beregningsoppgave, og den er ikke veldig, altså dere taper ikke mye poeng hvis dere regner feil. Jeg kunne gitt bare regneoppgaver. Det er verdens enkleste eksamen og rett. Da. Men det hører ikke til. Men det som er viktig begrepet, det er typisk mating, skjærhastighet, turtall, kuttdybde og sponareal. Det er viktige begrepet. Der må dere skjønne, selv om dere ikke trenger å kunne regne på det, så må dere vite at sponarealet er en funksjon av kuttdybden og matehastigheten. Og dere må på en måte forstå hvorfor. Og når det sponarealet blir stort, så blir kreften stor og sånne ting. Varmeutvikling i skjærsonen, der er det sånn at når du driver og sponbearbeider, så vil noe, for da utvikler du en effekt, der du faktisk gjør det du gjør et arbeid, og arbeid fører til varme. Og den varmen, den vil vi ikke ha på tuppen på verktøyet, for da dør verktøyet. Vi vil for så vidt ikke ha deg inn i arbeidsstykket heller, for da greier du ikke ta i den når du kommer ut. Det vi vil, det er at mestparten av sponet, altså mestparten av varmen skal gå over til sponet. Og da bør sponet ha et visst volum, sånn at kuppdybden, den bør ikke være for liten. Vi har nettopp et eksempel på jobben hos oss, der de hadde vært og eksperimentert med egne parametre. Og det som skjedde da, det var at sagbladet og emnet her på smelt. Det var så varmt at det røyka hele maskinen. Og så stilte vi inn maskinen helt riktig, og da kunne vi ta i delene når det kom ut. Så verktøyet døde i løpet av 300 kapp. Nå holder verktøyet 80 000 kapp. Så det er forskjellen på gode og dårlige parametersetting. Så dere må ha på en måte litt kontroll på det da. Og så bør dere ha på en måte kontroll på de ulike metodene. Så dere bør lese om boring, dere bør lese om dreying, dere bør lese om sliping og sånne ting. Og de her metodene har på en måte sine karakteristika. Sånn som på fresing så kan du få spørsmål før om motfres og medfres, for eksempel. Med boring så har du boretrykk og boremoment og sånne ting. Så at, der bør dere kunne da. Men det er ikke sånn at dere trenger å være spesialister. Da. På sponsjøgne bearbeiding, for så vidt også med andre metoder, så er det litt sånn problemer knyttet til det. Der har du på en måte overflate, så du greier å skape. Det er litt avhengig av metoden. Dette med løsegg, det er et helt fundamentalt problem på sponsjøgne bearbeiding. Hvilke parametre som påvirker hva, og hvordan du kontrollerer varmeutviklingen, har jeg sagt litt om. enkle beregninger med enkel som og så verktøyvinkler på en måte også viktig da. Det har vi gitt litt spørsmål om maskiner, ikke noe dypgående, sammen med verktøy og innspillingsinnretning. Men hvis vi ser på maskinering, så på en måte litt, dette med det fundamentale egentlig det viktigste. Her har dere to eksempler på beregninger som dere kan få mulighet til å få utføre på eksamen. Skjærhastighet og matthastighet. Står i boka. Dere skal vite at matehastigheten, det den hastigheten at den hastigheten verktøyet avanseres inn i materialet med. Sånn at hvis du har hvordan skal jeg greie å forklare det her? Jo, hvis denne går rundt sånn, ikke sant? Så fingeren min, det verktøyet, og så skal du lage dette sporet. Du ser det her sporet her. Det ikke laget enda. Så går det går dette rundt, og så går verktøyet inn sånn. Og da lager jeg jo et spor akkurat her, ikke sant? Verktøyet går inn der. Da det like tjukt her som der. Og så mater du den her bortover sånn. Det matehastigheten. Det liksom hvor fort du forflytter verktøyet sidelengs. Så tar du mer og mer og mer etter hvert sånn, så blir det stående igjen den her etterpå. Det matehastigheten. Mens den relative hastigheten mellom emnet her og verktøyet, verktøyet står i ro, og det her roterer jo rundt i et hastighet, ikke sant? Det skjærhastigheten. Det den relative hastighetsdifferansen mellom verktøyet og arbeidsstykket. Og det går an å si det tungvint, sånn som jeg gjorde nå. Men det går jo egentlig an å si det den hastigheten materialet fer forbi verktøyspissen da. Det det enkleste. Og den skjærhastigheten, den er veldig mye bestemt av hvilket materiale du bearbeider. Aluminium kan kjøre ekstremt fort. På stål, hardt stål, så må du kjøre veldig sakte. Matingen her, den gir jo hvor tjukt sponet blir, ikke sant? Og vi vil ha ganske tjukt spon for å få med oss varme ut. Ok, så kommer vi til spesielle bearbeidingsmetoder. Hvis dere, i forhold til maskinering, hvis dere går på de her forelesningsnotatene og ser på de oppgavene som ligger i fronten, så har dere det. Spesielle bearbeidingsmetoder, det er en sekk med metoder som ikke hører hjemme i naturlig i lammasveising, eller maskinering, eller forming, eller støping. Og det er typisk tre hovedgrupper som er mekanisk, elektrokjemisk og termoelektrisk. Og en mekanisk metode er typisk ultralyd. Mens EDM og VDM er en termoelektrisk, og ECM er en elektrokjemisk. Og her er det noen snedige prosesser. Da. Og det er liksom gnisterosjon, da har du to forskjellige metoder. Du har elektronstrålebearbeiding, som på en måte også kan være sveising. Da. Men det kan også brukes som en skjæremetode. Og du har laser, og både skjæring og sveising. Og ultralydbearbeiding, det er på en måte brukt veldig mye til sliping, overflate finish og sånne ting. Men det også brukes veldig mye til plastsveising. Det er en pressveisemetode som er brukt veldig mye på plast. Så er det et kapittel i boka som beskriver pulvermetallurgi, og dette er på en måte alle produkter som er fremstilt ifra et metall eller et komposittpulver. Og da finnes det veldig mange metoder både å fremstille pulveret på og metoder å kompaktere pulveret og sinte det på. Men felles for de fleste er at du må fremstille pulveret på en eller annen måte. Og så når du har fremstilt pulveret, så må du finne en annen måte å kompaktere pulveret på. Og når du har kompaktert det, så må du finne en eller annen måte å sintre det på. Og sintring, det en slags varmebehandling som gjør at de pulveret som er, der kolene er kompaktert sammen, at de på en måte smelter sammen. Men det er ikke helt riktig å si smelting. Du kan få full smelting, men du har, det er en sånn fusjonsprosess. Det er beskrevet også på forelesningsnotatet ganske bra, de to typene der. Og så kan du gjøre etterbehandling i form av at hvis godset er porøst, så kan du impregnere det, eller du kan belegge det med noe, eller kan du herde det som et metall. Det står litt om typiske produkter og hva som kan være fordelen med pulverfremstilte. Plast er jo en stor gruppe innenfor produksjonsteknologi, og der har du skjeller mellom herdeplast og termoplast. Da dere har drevet på med karbonfiberskia, det er herdeplast. Det er altså araldit. Det er tokomponent lim pluss en fiber. Og så kan du da lage produkter i kun herdeplast, da du ikke har fiberforsterkning. Et dosete er et sånt produkt. I hvert fall de dyre dosetene. Så i det store og det hele, så herdeplaster, det er stort innenfor karbonfiber og glassfiberteknologi. Mens sånne pressstøpte plastprodukter, der du har egentlig støper deg i vanlig presse, så du presser metallene med, ofte så er taktiden for lav å bli utkonkurrert av termoplastmetoder. Men for noen produkter så trenger veldig høy styrke, sånn som ventiler, dosete, et sånt produkt som jeg kan komme på nå. Men det er ikke så veldig mange produkter. Så er det herdeplaster. Det som er virkelig store, det er termoplaster. Rundt dere, så er jeg sikker på at vi skal greie å finne 500 kilo plastprodukter i dette rommet. Så det er helt enormt hva stort det området er. Og da finnes det på en måte sprøytestøping, som er en typisk metode som lager sånne deler av sånne her penner her, eller i flosken, eller hva det skal være, sånne bits and pieces, Lego-klosser. Og så har du ekstrudering, det er typisk sånn som er utenpå på alle elkabler har plastikk utenpå seg. Der vil lage ekstrudering. Det er sånne lange produkter. Blåsing, da er vi på colaflasker til Vicky der. Der finnes det to forskjellige metoder å lage sånne flasker på. De gamle flaskene som var litt tjukkere, det er sprøyte strekkblåsing. Mens de nye flaskene som heter PET-flasker, de er ekstrudert. Det er to forskjellige metoder. Det har vært noen spørsmål om det. Ja, du. Hva? Ja, jeg må si, det gjør jeg også. For at det er veldig komplisert, eller terminologien i Norge er litt sånn brukt om en gang. Dette er oversatt fra henholdsvis engelsk til norsk og tysk til norsk. Engelsk og tysk har litt sånn forskjellig. Jeg undersøkte, det var en student som spurte meg. Men metoden er for så vidt ganske enkel. Det at den ene metoden, da sprøytestøyper du et emne først. Du lager altså en liten flaske som har veldig tjukk vegg, som ser akkurat ut som tuten på en flaske, men så ser den sånn ut. Og så er gjengen her da. Og den her lages i høy takt i sprøytestøpemaskiner. De største maskinerne, de skyter 200 sånn i skuddet. Og så skyter de et skudd hvert 17-18 sekund. Og den her har en forholdsvis tjukk vegg sånn. Og så er trikset å få den der til å bli en flaske som ser sånn ut da. Og da bruker du blåsing. Og det som problemet da, det at hvis du blåser her, så tenderer han til at den her går ut på grunn av at arealet her er mye større enn arealet i bånd. Så at det er kraften som driver den her nedover, er hva jeg bare brøkte til den kraften som driver den ut til siden. Er dere med? Jo, det her er dere med på. Og når den går ut til siden, og den får kontakt med verktøyet, sånn, så klistrer den seg på, og så napper den, du den av den bottene, og så går det dårlig. Og da er det introdusert, altså kalles for sprøytestrekkblåsing. Så da introduserer du en pinne sånn, mekanisk pinne sånn, som da blir beveget nedover samtidig som det kommer gass inn der, som dytter bottene nedover samtidig som det eksponerer. Det sprøytestrekkblåsing. Den andre metoden, nå skal jeg finne en sånn svamp. Den andre metoden på flaskeproduksjon, den er på en måte kanskje kan sies å være en litt mer moderne metode. Der har du altså en ekstruderingsskrue der, og så har du en form for dysesystem sånn, og så ekstruderer du ut en pølse som ser sånn ut. Og da har du en form som du lukker inntil sånn. Og så lukkes den over og kniper att i bånd her. Sånn. Og så har du en gassinjeksjon som blåser opp denne pølsen. Sånn. Og gjennom at den pølsen allerede er nede i bånd der, så har du ikke noe behov for denne pinen for å dytte nedover. Sånn. Og denne metoden her, den fordrer jo to operasjoner. Den fordrer først en sprøytestøping, og så en blåsing. Mens denne kombinerer både sprøytestøping og blåsing. Det kommer materialet ut sånn, blir ekstrudert ut til en pølse, formet lukket, blåser opp, ferdig, og så kommer en ny pølse. Yes. Kalandrering, det er en slags valsemetode. Du lager produkter med valsing. Varmvalsemetode. Det har vært gitt før til eksamen altså en del plastprodukter, og så skal man på en måte peke på hvilke metoder som er sannsynligvis brukt på det. Rapid prototyping. Vi vil jo ikke, hvis det blir noen spørsmål om dette, så vil det jo ikke bli noe sånn veldig dyptgående. Men dere bør på en måte ha kontroll på at dette er en sånn lagvis metode. Og hvordan det bygges opp. Ja. 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 Ja, det er nettopp det jeg prøvde å forklare her. Og denne boka ble skrevet, så den PET-metoden den var nesten ikke kjent da. Men boka di, den er skrevet på 2004 eller noe sånt. Ja, ok. Ja. De tre metodene er som følger. Det er ekstruderblåsing som jeg forklarte der. Og så er det to varianter av sprøytestøpeblåsingen. Det ene er med aktivt strekk mot bottene og ned. Kalles for sprøytestrekkblåsing, men terminologien, som jeg sier, terminologien er ikke på en måte helt konsist da. Og så er det da at du gjør det uten å ha den aktive dyttingen. Dette er ikke en problemstilling som dere får et problem med på eksamen, for å si det sånn. Men det er riktig, det er tre metoder. Det er egentlig to metoder, der det ene varianten av den ene metoden er at du går aktivt ned og dytter bottene ned under blåsingen. Mens det på korte, små flasker så har du ikke behov for det. Når du lager sånne små flasker, så er det sånne små ljusflasker og sånt som er bare så høy, så går det ikke med den aktive dyttingen ned. Men på store flasker så blir det et problem for at du blåser opp og treffer formveggen for tidlig, og så er det for lite material til å til å få bottnet nedover. Da blir flasken veldig tjukk i toppen og veldig tynn i bånd i beste fall. Så derfor så går du ned og dytter mekanisk bånd nedover på der. Den mest fremtredende metoden for å lage kommersielle flasker nå, det PET-metoden, det den extruder-metoden. Det den som jeg da er de veldig tynne flasken som vi fikk nå for 2 år siden. Men sånne flasker som Silje har der, den er ofte lagd med den altså sprøytestøpte emnet først, og så dytter den. Yes. Jeg skal sjekke forelesningsnotatet mitt. Det kan godt hende det er et feil der. Ja da. Det er bra. Det var det jeg hadde. Nå kan dere få spørre. Det er ikke sikkert jeg svarer. Du kommer ikke til å få toppkarakter på det her hvis du ikke kan alt. Så enkelt er det. Hvis du kan alt, da skal du greie å besvare alt på denne eksamen. Hvis du kan nesten alt, så greier du å gjøre det bra. Men, ja. Det. Ja. Så 4 av 12 tema, ikke sant? Nei. De fleste, altså oppgavene i seg selv, de 4, de er like mye verd. Men hvis du da unngår å svare på en hel sånn oppgave, så ser du kommer dit og ser, jeg kan ingenting om støping, det her er helt håpløst. Så hopper du over den, oppgave 2, og så gjør du oppgave 1, og så gjør du 3 og 4. Hvor mye har du tapt da? Ja, du har tapt 25%, og da forutsetter du at du har full pott på de andre. Og du må ha et NTNU-systemet, så må du vel ha noen 40% for å stå. Ja, ok. Du satser ikke på 40. Du satser på 90. Ja. Nei da, men altså, NTNU-systemet, det er for så vidt et system som jeg er veldig enig i. Det er at du må kunne omtrent halvparten for å stå. For jeg skal jo på en måte, jeg skal jo ikke ha noen som ringer fra industrien og sier at de her som sier at de har hatt støping hos deg, de kan jo ingenting. Så at det er et bra system. Og så er det vel sånn at stort sett så favner karakter C litt videre enn han strengt tatt burde. Og det er også et bra system. Karakterkurven min, jeg har forsket på det her, jeg har hatt det her faget i 8 år nå. Og nå er vi tilbake på det som vi bør være. For en sånn NTNU-karakterkurve, hvis du ser at A er her, og B er her, og C er her, D, E og F, sånn, så er den på en måte sånn. Jeg tror det er noen som har funnet ut at det heter chi kvadratfordeling. Så det ligger rundt sånn en lav B, er de fleste havner på. En lav B, høy C, det er liksom der de fleste. Og så er det noen få som får A, hvis du da lager denne kurven. Det som vi hadde problemer her på Gjøvik, når det var HIG, det var at vi hadde avdeling for umotiverte. Og avdeling for umotiverte var alt for stor. I fjor så fikk jeg den bort, og jeg regner meg i år nå en helt borte. Dette er jo studenter som ikke kan noen ting. De tar jo egentlig bare opp plassen til noen. Men det er jo sånn. Noen er jo umotivert. Når jeg gikk på videregående, så var jeg ganske umotivert selv. Men det som er problemet, det er jo da at det er disse som klager på karakteren. For de har jo alt å vinne på å få en bedre karakter. Men dere skal vite at jeg har Rune Østhus som sensor på SINTEF, for han er strengere med. Så det er. Men jeg går ut ifra at dere er avdeling for umotiverte, den har vi avviklet. noen er der selvfølgelig som kommer. Det har vært litt for mange studenter i E- og F-kategorien i årene før, men i fjor var det bra. Yes. Hva skal til for å stå da? Du må på en måte, hvis du greier å svare bra på halvparten av problemstillingene, og de er litt sånn kvantifisert, det står punktene nedover. Og hvis du ikke har klu på et punkt, ja, da kan du ikke svare på det, da taper du de poengene. Men det går an, altså, dere, hør på å si, kan dere ikke akkurat det? Ja, skriv det da, akkurat dette kan jeg ikke, men jeg kan dette. Det er lov det, altså. For at dere skal jo på en måte vise hvor mye dere kan, og eksamen er på en måte litt sjansespill, særlig hvis du ikke kan hele pensumet. Så det er, prøv det i hvert fall. Og hva skal jeg ta for å få en blank A? Ja, men hvordan regner jeg ut den prosenten? Du skal over 90%, det skal du. Og så skal du ikke ha mye... Hvis du har 90% og har en skikkelig feil, en diger feil inni der, så er det veldig sjelden du blir dratt opp av. Du er ofte straffet så poengmessig for en sånn feil. Ja, nå snakker jeg om A på eksamen. Ja da. Ja. Og A skal på en måte henge høyt. Den skal være. Det er jo folk her på huset som ikke gir A. Jeg har ikke gjort det på mange år. Så jeg gir A til noen få hvert år. Men... på hva? Nei. Nei. Nei, du lærer bedre hvis du setter ned med to venner og prøver å finne ut hva det som faktisk svaret er. Ja. Ja. Hva? Dere må ha lest såpass at dere har litt selvsikkerhet på akkurat dette, særlig hvis dere er mange. Nei. Jeg har ikke gjort det frem til nå, og jeg kommer til å gjøre det i år. Eller. Men oppgaven er bra, ja. Ja, det kan jeg gjøre. Når dere ber pent, så kan jeg gjøre det. Ja. Nei, og hvis du sier at du gjør en bra besvarelse og har noen feil, og det er problemstillingen, det er ikke greit, men du greier fort å samle over 80%, som ofte er en B. Nå skal det sies at NTNU har en veiledende skala. Så det er litt opp til han som retter om du trekker opp eller ned. Det dere skal vite er at alle som er stryk, alle de er rettet to ganger. Og alle A-besvarelsene er rettet to ganger. Og alle grenseland BA er rettet to ganger. Det sånn gjør jeg det. Jeg har et spørsmål til dere. Har dere lært noe på dette kurset? Har dere lært noe på dette kurset? Litt. Ja, da vet dere ikke mye de taler de obligene. De taler 40% til sammen. Så det, ja, det synes jeg er egentlig et bra konsept da. Hvis du jobber på obligene og gjør det bra der, så da er det nesten, selv om du har en dårlig dag på eksamen, så kan du, det er ikke mulig å stryke. Men det var, ja. Kom. Ja. Det kan jeg. Der har vi en dreibenk sett ovenifra. Og så skal vi dreie den her ned sånn, sånn at den blir sånn. Vi skal ha bort dette materialet her. Ok? Så den diameteren her, den Ø50 millimeter. Og diameteren du skal ned på, lik Ø30 millimeter, sånn. Så da skal du jo på en måte gå inn med et skjær sånn, og så skal det beveges bortover til det kommer hit. Og så skal du gjøre det der x antall gå. Og de av dere som har drevet på med maskinering, dere vil jo se at da er det jo 10 millimeter her, ikke sant? Og da vil jeg ha sagt at det der tar vi i tre kutt. Kanskje fire. Men om dere nå ser at det der tar i ett kutt, så er jo da ser jeg, da har dere balla i hvert fall, hvis det står. Og da må du ha en ekstremt stiv og stor maskin. For det dere skal vette, er at hvis du går inn og gjør dette i ett kutt, og fjerner 10 mm materiale i dybden på ett kutt, så belaster du dette verktøyet. Altså, det finnes maskiner som greier dem, og de er store og diger. Så det som vil være naturlig, det at dere kan på en måte få den beskjeden at finn ut hvor mange kutt du vil ha tatt det her i. Og da er 4 like bra som 3. Hvis noen sier 7, så får de bra telling på det her. Men da vil du på en måte få første problemstillingen. Det er liksom, hva er turtallet her? Sånn at denne maskinen her, den roterer jo med et turtall som er n lik, sier 100 til 2500 omdrenninger i minuttet. Det kan en maskin stilles inn på. Ikke sant? Og så ser du at jeg blir da oppgitt at materialet, du skal skjære hastighet på 1000 meter per minutt. Så 1 kilometer per minutt. Og hva betyr det? Ja, det eneste plasset du kan applisere hastighet til det der, det er ved hjelp av denne her, ikke sant? Og hvis dere ser at denne står også per minutt, og denne står per minutt. Ikke sant? Så hvor mange omdreninger må du ha på denne for å få 1000 meter per minutt på 50 millimeters diameter, eller la oss si 48 millimeter hvis du tar 2 millimeters kutt første gangen? Og her kommer formelen inn. Det er noen som ser hvilken formel du skal bruke. Helt blankt. Her gjelder ting praktisk, ikke sant? VC, det er jo hastighetsdifferansen mellom verktøyet som står i ro og den her som går rundt. Ikke sant? Og den her som går rundt, det er, la oss si den er 48 millimeter. For du skal ta 2 millimeters kutt der. Sånn. Så du vil få da Ø48 gange med 10. Og hva er det der? Det der er diameteren av en sirkel. Det er 7. klasse pensum. Det er det. Og det vil si at 48 millimeter over sånn, da vil det være pi ganger 48 millimeter rundt sånn. En gang. Er dere med? Er dere med? Ja. Så 48 ganger pi, hva er det da? Hva? 150,72 millimeter. Så en runde rundt er 150,72 millimeter. Og hvor mange meter er det? Det er 0,15 meter, ikke? Jo, det er det. Altså 0,15 meter. Men vi skal jo ha 1000 meter. Ikke sant? Da må vi jo, og hvis at turtallet er oppgitt per minutt, og skjærhastigheten er oppgitt per minutt, så passer det jo fint. Det eneste vi har gjort det var å ta og regne ut hvor langt det er rundt en gang, og gjort det om til meter. Det er 0,15 meter rundt en gang. Ok, hva er det da? Formen da? Jo, da kan vi gjøre sånn. Og så kan vi ta og sette på n, og så skal det være lik 1000. Dette er omkretsen av en sirkel. Og så må du huske på å holde deg i meter. Dette er hvor mange ganger den sirkelen skal gå rundt. Ikke sant? Og n er oppgitt i omdreining per minutt. Og hastigheten er jo da oppgitt i meter per minutt. Så hvis du nå da deler på 0,48 pi her, det er 48 med 48 pi. Sånn. Stryk den, og så 48 pi her. Da får du turtallet. Kan du ikke regne ut det? Og hvor mye ble det? Tusen på rundt 150. 115 deler. Hva? Ja, du må i gang med 1000 i tillegg. Så det er på en måte ganske praktisk regnestykket. Du bare finner ut hvor langt det er rundt der du skal dreie. Hvor langt er det rundt? Og så er det bare hvor mange ganger du skal kjøre sånn rundt for å komme til 1000 meter per minutt. Og der blir da turtallet på maskinen. Dette er ganske bra forklart i foilene fra forelesningen. Det andre er at dere skal, det orker ikke gjøre noe beregning på, men det er altså matinga oppgis i mating per omdreining. Det er mating, og så er det matehastighet, som er den hastigheten du kjører den bortover sånn med. Den oppgis ofte i meter, millimeter per minutt, eller meter per minutt, det er forskjellige. Noe verre enn det her får dere ikke. Og det er ikke en stor del av oppgaven heller. Hvis dere i fremtiden skal jobbe med maskinering, så må dere lære dere dette. Og der går han og lærer seg fra den boka vi har, fra foilene. Men det er ikke min intensjon også at dere skal på en måte kunne regne på masse sånne ting. Men helt sånne enkle ting må dere takke. Yes. Hvorfor er dere så redd av beregninger? Det er en ligning med jeg er ukjent. Det er dere som er TDL, dere har førsteårsmatten fra videregående, ikke sant? Hva? Ja, det er det det heter. Ja. Ja, det er P. Oi, jo. Det er... Men det her er ungdomsskolepensum. Jo, omkretsen av en sirkel er ungdomsskolepensum. Det er det. Ja. Nei, hvis det og det jeg helt enig i, det vel noen få ting som beskrevet litt grann annerledes i boka enn forelesningsnotatet. Jeg har sagt at boka hvis dere forholder dere til boka, så er det ikke noe gærent. Men hvis det sånn, ja, og jeg vet stort sett hvor det divergerer litt grann, det blir absolutt ikke straffet for om du kaller ting for det ene eller det andre. Det at hvis du da, altså, det noen som blir på en måte, de får ikke uttelling når at de sier at du bruker en sånn skrueekstudering for å så ekstudere metall. Den kommer stort sett hvert eneste år. Og det er plast. Det er ikke mulig å få skrudd fram metall gjennom en sånn skrue. De har prøvd, men det er ingen som får det til. Så det typ, og begge kalles for ekstrudering, ikke sant? Så da er det lett å blande sammen. Men nå må du vite at metall er et stempel som trykker deg ut, og plast er en skrue som skrur deg ut, og at den skruen da tilfører mestparten av varmen som gjør at plasten smelter. Ja. Ja, han har delvis rett i det. Men for eksempel kaldflyttpressing, der skjer jo langt under rekrystallisering, så det er jo ekstrudering. Så at vi har ekstrudert på Raufoss rør som var til atomkraftverk som var 15-16 meter kaldt, så det er. Så det er ikke helt 100% i den boka. Og det er jo grunnen til at vi bytter bok. Til neste år så får vi amerikansk bok på 900 sider. Så dere er heldige på dette kurset i forhold til. Ja. Hva? Ja. Og ja, siging er det riktige termen. Så vidt jeg husker, det er ikke noe som er viktig til denne eksamen, men det er noen metaller, blant annet aluminium. På sykkelsetet deres, så har dere en sånn klamp som ser sånn ut. Ikke sant? Og så er det en skru gjennom sånn, og så er det mutter på den siden, og så dras det her sammen. Sånn. Og veldig ofte så er den i aluminium. Og etter et halvt år eller noe sånt, så løsner setet, så blir det litt dypere, så må du heiste opp den, så dra til på nytt igjen. Det fenomenet som oppstår da, det kalles for siging. Det vil si at noen materialer som blir satt under konstant last, de relakserer. Gitterstrukturen, eller den metallografiske strukturen, tilpasser seg den situasjonen den er i. Og naturen er sånn at du vil ha lavest mulig spenning. Sånn at aluminium har den der egenskapen at den har siging. Du har akkurat det samme når du er på tur hjemme fra butikken med to poser med og kjøpt litt for mye øl. Så blir de håndtakene bare lengre og lengre. Og du går bare fortere og fortere før du kommer hjem, ikke sant? Det er siging. Det fenomenet er siging. Det oppstår ikke på stål i vanlig romtemperatur, for eksempel. Men det oppstår særlig på 7000-legering av aluminium. Det er på en måte det han tror jeg kaller for kryp der i boka. Det er typisk også en sånn problemstilling som ikke er så veldig nøye med å få eksaminert på. For det er på en måte, det, ja, og grunnen er jo at dette er mer et materialfenomen, ikke sant? Jeg er opptatt av materialfenomenet, men da de ser relatert til de ulike metodene. Sånn som for eksempel at krymp, altså at materialet ved støping inntar en mindre volum når det er størknet i forhold til når det var smeltet. Det er på en måte sentralt på støping på grunn av det at det fører til masse problemer. Ikke sant? Så hvis du har veldig mye krymp i materialet, og du har i fast form, altså ikke destruerbar form, så kan du slite sund materialet når det rett og slett støkner. Får for høye støkningsspenninger. Og sånne material relaterte ting der jeg opptatt av. Sånn som for eksempel SS-kurven i forhold til forming, sånn plastisk og elastisk formendring. Sånt jeg opptatt av, men ikke sånne detaljer. Ja. Ja, dere kan jo ta den med dere, men jeg tror neppe dere blir brukt den på eksamen. Der står en, muligens en formel inni der, så dere kan bruke, men... som sagt, turtall, det er finne ut hvor langt er det rundt. Og så hvor mange ganger må du kjøre den rundt for å få skjærhastigheten. Det der er praktisk. Hva? Ja. Ja. Ja, fordel. Det spørs. Hva? Ja. 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 Rekursalisasjon kan foregå på to forskjellige måter. Det er beskrevet i boka på to forskjellige plasser i boka. Det ene er rekursalisasjon ved valsing. Så, ofte så har du da forholdsvis grove, lange korn på denne platen her. Det er det ene, hvis den har hatt et valsestek fra før. I det andre tilfellet så kan den ha en støpestruktur som er på en måte homogen rundt sånn. Da har kornene ingen på en måte retning. Så avhengig av strukturen på denne siden, så får du ut en grad av rekrystallisasjon på denne siden her. Og det som jeg beskrev i boka, det er da at de her lange kornene her, de på en måte klemmer sammen sånn. Og det som skjer da, det at du får ladet, overlaget så mye energi på korngrensene her, på grunn av den deformasjonen. For det her er jo en mye energi som går her. Og på vi gjør det kaldt, så kan du overlage ca. 5% av den energien på korngrensene. Og der vil ikke korngrensene ha noe av. Så derfor så rekrystalliserer de og eksploderer opp til mindre korn. De deler seg opp sånn at de skal få større areal på korngrensene sine. Dette er metallurgi da. Og så da skjer det jo ganske mye termisk arbeid her, så platen er jo varm når den kommer ut her. Ikke sant? Så den varmen den fører da til at de her kornene her, de begynner å vekse litt grann etterpå. Og du får en eller annen form for kornvekst. Og dette kan du på en måte styre med å styre de valsestekkene som er foran her for å styre den graden av deformasjon på denne siden. Og så kan du styre den med hvor mye deformasjon du faktisk tar i det stekket, og litt med hastigheter, for den påvirker materialet. Så rekrystallisasjon, det er på en måte rett og slett at kornene får tilført energi på en eller annen måte, sånn at de kan lage seg selv sferisk og rund og mindre. Og de blir ofte veldig lang og langsgående på en sånn prosess, der, akkurat samme på ekskludering. Og så når de da har vært små, så finner du ut at faen, de små er ikke bra, vi slår oss sammen. For hvis det er nok termisk energi der, så kan de slå seg sammen, så kan du få en best form for kornvekst. Og den kornveksten kan være ønsket eller uønsket. Og den kan du da styre med deformasjonsgrad og hastigheter og sånne ting. Og så kan du gjøre akkurat det samme her, bare med å tilføre energi i en ovn. Så da kan du også styre forløpet fra her til... ja, ikke hit med de langsgående, men du kan få komme hit da. Og så kan du da overeld på en måte, og så kom hit. Du kan styre denne metodografiske. Men det du ofte ikke ønsker da, på kaldforming, på ren kaldforming, du ønsker ikke rekrystallisasjon. Og dermed så, derfor så foregår kaldforming under rekrystallisasjonsgrensen, sånn at hvis du da foretar jeg ekstrudering av et materiale ifra det emnet her, sånn at du kommer ned til en sånn materiale som, som ser sånn ut. Dette var emnet, ikke sant? Og her har du, i det emnet her så har du masse korn da. Og når du da, da vil du få kornene til å bli sånne langsgående. Sånn at kornene følger på en måte verktøyet. Og hvis du da kaldformer denne, og dette er veldig hardt belastet komponenter, så vil jo den på en måte ha, ha korn som, som følger overflaten. Og den har vist seg å være veldig sterk struktur. Hvis du skal lage det samme med maskinering, så vil kornene ofte være veldig sånn langsgående fra tidligere ekstrudering, for eksempel. Men så kapper du alle kornene sånn, og så vil du få da, problemer i det hjørnet der. Og så er ikke det her noe sånn eksakt vitenskap. Hos oss så provoserer vi fram en viss grad av rekrystallisasjon der vi vil ha det. Så at det er på en måte en måte å lage et komposittmateriale på. Hvis du da sørger for at kornstørrelsen er sånn og sånn i den ene og sånn og sånn i den andre ene, så kan du ved hjelp av varmebehandling og deformasjon på en måte triks fram det her. Men på varmvalsing og på varm ekstrudering eller på varm smiing, så foregår alt det der over rekrystallisasjonstemperaturen, og da vil alltid få en fullstendig rekrystallisasjon her etter. Og da er kornformen og størrelsen avhengig av egentlig hvordan det rekrystallisasjonsforløpet gikk, ikke avhengig av hvordan formen så ut, på en måte. Var ikke med? Det her er skikkelig vitenskap det her, altså hvis du greier å få til, vi har gjort noen sånne manipuleringer som gjør at vi har 1 million lastsykler mer levetid på våre steder enn konkurrentene sine levetid, og det er kun dette. Det er kun forståelse av materialet. Så rekrystallisasjon, det kan du ikke noe bare se litt på. Mer. Ja, altså avspenning, det er rett og slett at du overlager så mye energi på korngrensene at de står der som, de lader opp som fjære, rett og slett. Og når du lader opp de fjærene så mye at de bare spretter ut av seg selv etterpå, så får du en rekrystallisasjon, og da sferodiseres ofte kornene, i hvert fall relativt til hvordan de så ut før rekrystallisasjonen. Men hvis du da har veldig mye termisk energi fra denne valseprosessen, for eksempel, eller at du lar deg ligge for lenge på temperatur i ovn, så vil den temperaturen gjøre at de små kornene da, de gifter seg med nabokorn og så prøver å skape andre typer korngrenser. Da. Og det er jo det vi gjør på kaldforming, når at vi mykler, da sferodiserer vi kornene og lar de ligge så lenge på temperatur at de blir store og grove og fine, sånn som vi ikke vil ha det på produktet. Men vi vil ha det for at vi skal kunne deformere det i prosessene våre. Ja. Det ble mye forming her. Ja. Ingen flere spørsmål? Vi kan ta en liten pause nå, så kan vi ta noen mer spørsmål etterpå. Skal vi gjøre det? Den här uppgaven här, den är anonymiserad, så han stackaren som levererade den, han vet inte att den visar den fram. Men detta är en besvarelse som vart gitt A på. Den ligger framte. Så dere ska få på mot det. Hvis dere legger merke til denne besvarelsen, han er forholdsvis, han kan det såpass godt at han kan fatte seg korthet. Det er veldig lite utbrodering her. Han svarer presist på det vi spurte om. Og så skriver han jo som en middels i sirkslaget, men det fikser vi. Men hvis dere merker til at han gjennomgående bruker skisser og figurer som støtte for forklaringene sånne, så gir det veldig sånn, ja, du får, det forholdsvis lett å rette, det er veldig lett, du får veldig fort inntrykk av om studenten kan det eller ikke. Og lager du skisser som er feil, ja, da vises det veldig godt. Og her ser du typisk det de gjør her da, at den lager skisse av verktøy, altså forklarer den hvordan det fungerer, hvordan bevegelsene er, hva som kommer til å skje da. Og her har han lagt på påhold, ikke sant, sånn at det. Og her var beregningsoppgaven fra i fjor da, som var riktig. Dette var det vi snakket om, ikke sant, med kristallisering og kornvekst. Ja. Kan du se for noe? En gang til. Er det plastekstudering? Ja. Der. Dette er jo, ja, det der er en platteforming. Sånn hydroforming, det kan vi jo ta litt om. Ok. Ja, sånn, ja. Det er mange måter å gjøre på. Den enkleste måten å forklare på, det er på en måte at du kan. Kunne hende at jeg har forklart akkurat det året. Ja. Tror det var en oppgave på det året, jeg er ikke sikker. Men det, hvis du har kort koppform av emnet sånn, og du greier å tette skikkelig godt her, ofte så kjører du en sånn tetting innvendig her også, sånn, så fyller du dette opp med hydraulisk væske, ikke sant? Og så hvis du da kjører et mekanisk stempel ned i den der, så må jo væske fortrenge seg, ikke sant? Og væske får ikke lov å gå ut noen sånn, så da vil dette røret bule ut sånn. Og det her er ofte en veldig sånn presis metode å få formet, for at det volymet du kjører inn her, det er veldig lett å holde kontroll på, det er volymet, ikke sant? Du kan regne ut at det akkurat er 27 kubikcentimeter, eksakt. Og da vet du at det her røret vil ekspandere eksakt tilsvarende 27 kubikcentimeter. Men hvis du skal pumpe deg inn og måle mengden du pumper inn, så har du en del problemer. Så det her brukes ofte på sånn presisjonsforming. Men det er ikke noe relevant i forhold til i år da. Men jeg vil bare vise dere en sånn arbeidsvarelse hvor på en måte hvordan de går frem da. Den er ikke på veldig mange sider, det er 14 sider. Jeg har ofte besvarelser som er på det doble. Uten at det er noe spesielt bedre. Den beste arbeidsvarelsen jeg har hatt, den var på 6 sider. Men det var en som virkelig kunde. Han kunde bedre enn meg, en god del av de problemstillingene. Det noen år tilbake. Dette var en A. Ja, det ikke den fire. Nå må jeg tenke litt om det. Jeg må altså slå på i boka. Altså, du har tre stadier. Du har liksom skummet før at det er fylt eksponert, og så har du skummet når det er fylt eksponert, men at veggene, alle veggene til de sfæriske hullrommene, er intakt. Og så hvis du da ekspanderer videre, så sprekk disse veggene, og så vil det bli kontakt mellom alle hullrommene inni, og da har du en svamp. Ikke sant? Stadiet før, da har du isolasjonsmateriale, for da vil gassen inni de boblene stå i ro. Og stadiet før da, det er det de kaller for et uekte skum, mener. Dette står i boka. Jeg tror uekte skum er før at de der sfæriske hullrommene blir fullt etablert, mener. Det der står i boka. Jeg greier ikke svar på det spørsmålet. Nei, det der står ganske bra forklart i boka også. Altså, men det, et sånt skum, det har tre stadier. Det, du kan stoppe deg før at det er ekspandert fullt ut sånn at de hullrommene er optimale. Og det at de bruker ordet sfærisk, det at naturen vil innta en kule. For det er største volumet og minste overflate, ikke sant? Så du vil på, naturen vil dit. Men så kan du si at av ymse grunner så vil ikke du dit, så da kan du stoppe ekspanderingen et eller annet før, og da tror jeg de kaller det for et uekte skum. Hvis du da fortsetter eksponeringen sånn at de her kulene sprekker, så vil du enda ha et skum, for at du vil ha veldig mye gass og lite materiale, men da vil du få kontakt mellom alle hullrommene, og da har du på en måte en svamp. Ikke sant? Så sånne skummaterialer brukes jo til isolasjonsmaterialer, brukes til svamper, og det brukes mye til møbler, det har dere sett på ofte en sånn skum, ikke sant? Nå mister jeg kromen min. Hva faen gjør jeg da? Det kan jeg. Segring, det oppstår ene og alene i legeringen. Ja. Jern er ikke i legering. Men stål er i legering. Stål er jern og karbon, kullstoff, ikke sant? Så at du har to materialer. Og begge de to materialene er jo da smelta. For nå skal du støpe, ikke sant? Så da må du, da har du en eller annen støpeform sånn, og så har du en eller annen tut sånn, og så fyller du smelter materialet i den støpeformen. Sant? Og det finnes mange måter. Dere kan mye om støping, så det finnes mange måter å gjøre det på. Og så fyller du opp den støpeformen sånn. Og dette er på en måte helt en til en hvordan støpe valseblokket til stålproduksjon lages. Så du har en kokille her, så fyller du bare opp den sånn. Så dere som er sånn ingeniørspire. Dere har hørt om tettet stål. Hvis du ser på ST52, eller de her, så står det ofte strek 3, og da er det tettet stål. Så denne blokka her, du skulle kun tro at du fyller denne opp, ikke sant? Og så kan du ta denne blokka med det bort hit, og så kan du Da legger blokka på langsånn, og så kan du komme av valsene dine, og så kan du begynne å valse den varmvalsen der blokka der. Men det ikke sånn, for at denne blokka her, den har noe som kalles for seigring, og så har den noe som kalles for topplunker. Nå tar jeg begge. Seigringa, den er basert på at det er jo det her kokilla her som er kald, og det som er inni her er varmt. Og hva tror du blir fortest kaldt ut av det som er i midten her og det som er der? Det er der, ja. Ikke sant? Men så ser du at du har en legering, og det består av forskjellige materialer. Ingen materialer har det samme støkningspunktet. Sånn at det som størkner her ute, det kan jo være en del av legeringen. For at du kan bare nå den støkningstemperaturen som den ene bestanddelen legeringen støkner på. Og så skyver han den andre foran seg innover sånn. Så etter hvert så det størkner sånn, så skyver han foran seg. Og svovel er et sånt stoff, det er uønsket i stål, men det er et sånt stoff som akkumuleres i senter her. Så det som skjer her fra begge sidene sånn, så blir det på en måte faen, de rydder i krittene her også. Ja. Det vil akkumulere seg opp med en bestanddel i senter, sånn. Og så vil da volumet på det smelte materialet være større, eller volumet på det størkne, og da størkne er utenifra siden, så du vil få en sånn topp der. Så den tettinga, den tar kontroll på en del av dette gromset på toppen, for de bare kapper av de øverste 30%, og så smelter det opp igjen. Og da vil den blokka her være i hvert fall homogen den veien. Men den er ikke homogen den veien, for at du har masse legeringselementer, alt for mye av det ene i her, og alt for lite av det der lilla stoffet her ute. Så hva gjør du da? Jo, da tar du, for det første så tar du og kapper bort det her toppgreien, og så i stedet for å gå rett på valsing og sånn, så tar du den blokka inn i en ovn. Og så hever du temperaturen til en smart temperatur for det metallet, og så holder du den på den temperaturen forholdsvis lang tid, og det kalles for homogenisering. Og dette er jo fast stoff, det er jo ikke smeltet, så at atomene er jo ikke veldig mobile her. Men de har en viss mobilitet når du hever temperaturen. På aluminium så hever du temperaturen til rundt 500 grader. Og da vil atomene begynne å bli litt sånn hyperaktive. Og da begynner de atomene her å finne ut at her har vi alt for høy konsentrasjon, så vi vil migrere ut av det. Så det er det som skjer. Derfor må du ha den på temperatur en viss tid. Fordi atomene som er alt for mange, det overbefolkte i midten her, de vil migrere ut til diskrente strøk. Og så får du et homogent metall, og så kan du gå inn i valsingen til det. Ja. 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 Ja, men du kan si at løsligheten til kobber i stål er veldig lav, så det er alltid en grense for hvor mye prosent du kan ha det ene eller det andre. Den løsligheten løsligheten til jern i aluminium er veldig, veldig lav, men du får det akkumulert opp en eller annen plass. Men det er helt riktig som du sier, du dytter det bare foran seg, for da vil ikke støkten på den temperaturen som opptrer der akkurat da. Han vil være der det smelter. Men til slutt er det ikke noe vei utenom månstøkten, og da er det alt for mye av deg i senter. Og så tenker jeg at hvis du valser dette ned til en plate, eller til folie, så er det så tynn som det du har på matpakken, ikke sant? Så vil jo den folien ha et senter som er veldig rikt på et eller annet, materiale, så du vil få materialproblemer. Så derfor så homogeniserer vi. Så det er seigring. Men derimot en lunker, det er at hvis du på en måte har en støpeform som ser sånn ut da, Og så fyller du her da. Fyller du materialet ned sånn. Og så størkner det innover sånn. Og da vil du på en måte ha en kanal ned her med ikke størkende materiale som går sånn. Men hvis denne kanalen her lukker seg før at det her er størkende, så vil du plutselig få et volym med flytende materiale her som ikke har noe kontakt med omgivelsene på noen slags måte. Og du vet at volym på det flytende er større enn volym på det faste. Så da vil det bli det såkalt lunker midt inne her, og vil du få et hullrom her som er ekte vakuum i. Og det du ofte gjør da, det er at du legger på noe som hjelpeløp og noe, og du gjør gjerne triks med former for å sørge for at det der ikke oppstår. Den lunker, det er en veldig sånn skummel støpefeil egentlig. Nei, du kan ikke det. Men hvis du på en måte lager former sånn, sånn at tversnittet her er større og større og større og større, så vil jeg på en måte, da vil den her være sånn, ikke sant? Så vil den lukke seg fra en oppover sånn. Det er trikset. Og på noen av støpemetodene så lar du smelte og stå under et trøkk. Det gjør du på disse trøkkstøpingsmetodene, dette er kaldkammer og vannkammer. Så da etterfyller du for krympen, ikke sant? Men da må du ha et eller annet flytende volym nært innløpet som du kan kjøre etterfyllingen. Men det samme på plaststøping, der har du også et ettertrykk som står og dytter inn materialet etter hvert som det krymper. Yes. Mer spørsmål? Nei. Jeg får ikke tolk selv. Nei, GK altså. Hvis vi hadde greid å få kjørt den labben som vi planla, så skulle dere ikke fått kjørt GK da, så spryte den, men nå ble det ikke det. Det er ikke alltid verden verker sånn som du har forutsatt at den skal verke. Yes. Hva? Ja, det kan dere få spørsmål om. Eller dere kan få spørsmål om hele bensinen. Den der nye trender, den er jo noe som vi kjører, skal begynne å kjøre NTNU her, og vi skal kjøre den for, det kan gå til å bli en annen forelesning. Den er der for at det er mer sånn inspirasjon, hva er det som skjer innenfor fagområdet, at du skal hele tiden ha input på det aller nyeste innenfor. Og det kan da være teknologi som ikke vi har kontroll på her heller. Så det vil aldri være noe sånn spesielt sentral i forhold til eksamen. Men det er mer som en service og opplysning. Yes. Det som er sentralt her, det er produksjonsmetoder. Flere spørsmål? Dere kan alt nå. Kontroll, full kontroll. Ja, den heter før... skal vi se. Kan du finne... Internet Explorer, så... Den der. De der amerikanske bøkene, de er ekstremt bra. De får ikke mer. Så vi går over til det der nå. Det er en koloss på 800-900 sider. Men jeg vil påstå at den er verd, men det er dobbelt prisen i forhold til den boka dere har, og den der er verd penger mer, altså, for det er veldig, veldig bra illustrasjoner og forklaringer. Og veldig mye bra oppgaver i det. Dette er da ifra den boka, absolutt alt da. Så det er ekstremt mye bedre enn den boka vi har. Jeg ville egentlig ha byttet denne boka allerede i år, men jeg har ikke lov, for at dere, når dere søkte på studiet, så var det en fagbeskrivelse, så det er den vi må foredas. Hvis dere er interessert i noe sånn input like før eksamen, så kan dere på en måte gå inn der. Og her ser du en god del beskrivelse med ganske bra illustrasjoner av ulike produksjonsmetoder. Følg ofte den amerikanske terminologien da. Så amerikanske inndelinger er sånn hole making, for eksempel. Det heter Custom Part Net. Hvis dere går inn der, så klikker jeg, bruker jeg en ettermiddag på å klikke dere gjennom og se på bilder og lese litt, så får dere med dere ganske mye. For eksempel, her er varmkammer- og kaldkammermetoden beskrevet ganske bra da. Så her ser dere for eksempel maskinen når den er åpen og lukket. Og, ja, det er absolutt noe jeg vil anbefale dere å bruke det. Dere kan skrive på ungarsk hvis dere vil. Jeg skal finne ut hva det er for noe. Ja. Denne langpinnen her. Ja, det er helt greit. Hvis at dere ikke vet hva... det som jeg vil kalle for utstøterhylsa. Da ser jeg med en gang at dette er utstøterhylsa. Så kan du si at dette er en rund ting som dytter produktet ut av verktøyet. Så får du full... Hvis du greier å beskrive funksjon, så skal du, da, ja. For at jeg vet, det er en jungel av begrepet der, ikke sant? Og jeg ser at det er et problem for dere. I begynnelsen så kunne jeg ikke skjønne at det var et problem. Et boss er et boss, et lager er et lager. Men når du kommer rett fra videregående, så er det ikke så enkelt. Så derfor så er jeg veldig snill med sånn. En annen ting er hvis det blir ren begrepsforvirring, at du tror en ting er noe annet, da får man ikke full pott med. Ja. Ja. Mekanisk herding. Ja. Ja, nå er du er jo veldig inne på i nærheten av metallurgi, da, men altså mekanisk heading, Nå, jeg kan ta litt om det. Ja, du, ja. Altså, det er egentlig en måte å forklare med konseptet mekanisk heading på. Det er på en måte å se på denne kurven her. Dette er typisk en stress-strain-kurve. Altså, dette er spenning oppover her. Spenning det er på en måte et begrep for hvor mye juling materialet har fått. Og tøyning er på en måte et grep for hvor mye materialet er tøyd. Hvis jeg tar denne og lager den fire ganger så lang, så kan du måle det. Du kan se i tøyning. Men i spenning er det ingen som har sett. Men det er en tilstand i materialet likevel. Og hvordan vet jeg at det er i spenning? Jo, det er på grunn av at vi kan måle at på et eller annet punkt her så vil deformasjonen bli varig. Hvis du da tøyer materialet opp hit og avlaster igjen, så vil det springe tilbake til der det var. Ikke sant? Og da har du ikke utført noen slags form for mekanisk heading av materialet. For materialet er eksakt det samme som det var før belastning. Og det er sånn vi håper at bilen din, og i hvert fall flyet du reiser hjemme i påsken, skal oppføre seg. Ikke sant? Men hvis du drar materialet over denne grensen, som det kalles for flytegrensen, sigma, flyt, det finnes mange betegnelser, RP02, masse sånn dumme betegnelser, så kommer du oppover her, og så kommer du hit. Og du har tøyd materialet så langt. Og så sier du at, ok, da avlaster vi igjen. Ja, da vil den følge den samme slopen på kurven som der. Og så vil du fått en varig tøyning her, som du ikke kan gjøre noe med. Ok? Så når du da skal belaste materialet igjen, for nå tok vi noe og belastet det opp hit, og så slapp vi det tilbake, men det visste seg at det dro bare tilbake dit da, ikke sant? Og så skal vi belaste materialet en gang til. Ja, da belaster vi oppover langs den kurven sånn. Og så har vi forventet at vi skulle få varig deformasjon i materialet. Her får vi ikke det. For første gang vi belastet materialet, så fikk vi varig deformasjon på den spenningsnivået, ikke sant? Men på grunn av kaldfastning så må vi helt oppå der før at den brekker over. Og helst ofte på metallet litt over sånn. Ikke sant? Og den andre differensen mellom den og den, det er kalddeformasjon som materialet har fått. Og grunnen til at det får sånn kalddeformasjon, det er et veldig problem på kaldforming av metallet. Ikke sant? For den fastningen, den skjer jo. Du er jo alltid oppe på denne delen av kurven, ikke sant? Og du ser at kurven har stiget oppover sånn med tøyninga der, ikke sant? Helt til du får et eller annet punkt av materialet begynner å kollapse, og så går det hit, og så går det til brudd. Og når det går til brudd, for eksempel i kompresjon, som vi opplever, da har vi regnet feil, for da er det krise. Og hva er det som da faktisk skjer? Jo, det som skjer, det er at det ikke rekrystalliserer under prosessen, som det gjør med varmeforming. For da rekrystalliserer materialet hele tiden, sånn at de kolene de får aldri lov å bli så deformert. Og de dislokasjonsopphopningene som skjer i kaldtilstand, de får ikke lov å skje, fordi det er nok varme der til å løse dem. Ikke sant? Men på kaldforming så er det et problem. Så derfor så må du ofte kaldforme sånn, og så til du får i vest tøyningsnivå, så må du ta deg ut av prosessen inn på en ovn og mykle deg ned igjen, og så gå videre. Og hva er nå dette fenomenet her? Jo, det er, jeg vil si, ene og alene dislokasjoner som beveger seg gjennom materialet. Og de dislokasjonene er egentlig bare at atomene bytter nabo. Ikke sant? Det er som en slags glidelåseffekt. Det er ikke sånn at det her materialet her og det her materialet her beveger seg sånn når du deformerer materialet. Det er bare at de bare bytter plass. Ikke sant? Hopper over sånn. Og det at atomene bytter nabo, det kaller vi for en dislokasjon. Den beveger seg gjennom materialet, avhengig av hvilken kraftretning og sånn det er. Og når de her dislokasjonene blir mange, så møter de hverandre sånn. Og så låser de hverandre. Så det blir akkurat så spagetti nede i gryta, så du har tømt vatten utenfor en halvtime siden. Det er en diger klump, ikke sant? All spagetti har låst seg inn i hverandre. Og det er den fastningen du får av materialet. Og så selvfølgelig ser jeg også at kornene ble deformert, og korngrensene er annerledes og sånne ting. Men den fastningen der, den gjør at materialet blir hardere, 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 helt til det blir uendelig hardt. Du Du kan prøve å ta en sånn 20-kroning, så kan du legge den inn i 100 000 tons presse, og så presser den flat. Ja, den blir flat, den blir sikkert så stor, men du kan aldri få den til å bli null, ikke sant? Så en eller annen plass stopper det opp. Og da har materialet fastnet så mye at 100 000 tons presse ikke greier det. Men hvis du da tar den ut av mikroøren og legger den inn igjen, så kan du kjøre videre. Og det er helt sentralt i forhold til, kaldforming, så er det. Og denne SS-kurven den er helt sentral i forhold til kaldforming. Men hvis du er over rekrystallisasjonstemperaturen, så rekrystalliserer materialet hele tiden under formingen, ikke sant? Så da vil du ikke få noe veldig at kraften stiger enormt mye. Mer? Ingen spørsmål for bakerste benk? Nei. Da er jo 12:30, og det var det jeg hadde tenkt å skulle holde på. Jeg skjønte det var litt restriktivt på å svare på spørsmål, men dere kan rette spørsmålene så rett inn i oppgaven at dere greier å gjette. Ja, jeg har sagt nok. Skal jeg komme med noen tips før eksamen, så vil jeg, hvis dere virkelig skal lære det, lær 1, 2, 3, 4 kapittel så godt at dere kan lære det bort til sidemann. Hvis dere kan det så godt at dere kan lære noen andre det, da kan dere det skikkelig godt. Hvis alle gjør det inni de grupper, så da skal dere gjøre det ganske bra.